Capítulo 2. Jesús ta hatunchakun manarah nasishaktin. Lucas capítulo 1, versículo 34 manta, 56 kama. Imamantan ulyashan. María Elizabeth tawatukun. Ñawpaj piyachasqanchik hina, Ángel Gabrielmi Mariaman ulyaran. Huk wawatan unqukunki, paytan sutichanki, Jesús nispa. Paimi wiñaypaj kamachinqa, nispa. Hinan Mariaqa chay angelta tapuran. Imaynataq chayri kanman. Manaraq manu qaqa piqariwanpas kaniraqchu, nispa. Lucas capítulo 1, versículo 34. Hinan Gabriel kaniran. Santo Espíritu kanman chaamusunki. Ancha hatun Dios pati nintaq llanthuykusunki. Chaymi nasiq wawaqa ch'uya, Dios pachurin nisqa kanqa. Nispa. Lucas capítulo 1, versículo 35. Chaymantan nilerantaj. Parientei que les abezpas, payakai nimpin sohta kilaña unkukashan. Paitan nixku. Wawayoh kaita manate juarmi nispa. Diospajka manan ima niskampas mana junta yatinakakan manchu. Nispa. Lucas capítulo 1, versículo 36-37. Yakapascha chaita kaniran, María ta astawan kriyachinampaj. Hinan María kaniran. Jehová Dios pa warmi kamachin mikani. Nisqaykiman hina nuqawan ruwakuchun. Nispa. Lucas capítulo 1, versículo 38. Gabriel ripujtinmi María ka listakuran Elizabeth ta watukunampaj. Elizabeth ka, qosan Zacariaswanmi tiyaran judía orqo orqopi Jerusalén llaqta cercallapi. Chayqa, María tiyasqan Nazaret llaqtamantaqa, kinsa utaq tawa p'unchay purihinankaran. Zacariaspa wasinman chayaspanmi Mariaqa parienten Elizabethta napaykuran. Hinan Elizabethqa Santo Espirituwan junt'aykusqa kaspa Mariata niran. Llapa warmikunamantapas ancha sumaq qhawarisqan kanki. Wiksaykipi kaq wawapas sumaq qhawarisqa kachun. Pitaq nuqari kani Señor niypa maman nuqaman hamuwanampaj. Napaykuasqaykita uyariqtiy hinan wiksaypi kaq wawaqa kusisqa kuyukacharun, nispa. Lucas capítulo 1, versículo 42 manta, 44 kama. Hinan Mariaqa ancha araesisqa niran. Jehová Dios tan hatunchani. Salvawajni Diosraykun sunquyqa ancha tapuni kusikun. Paymi kay warmi kamachinta qhawarimuwan wakchaña kashaqtiypas. Kunan mantaqa llapa runakunan kusisqa warmin niwankaku. Atiniyoq Dios hatun ruwaykunata nuqapaj ruwapuwasqan rayku. Paypa sutinqa ch'uyapunin. Tukuy tiempon manchakuqninkunataqa kuyapayan, nispa. Lucas capítulo 1, versículo 46 manta, 50 kama. Rikusqanchik hina, Mariaqa manan imamantapas hatunchakuranchu. Payqa Dios tan hatuncharan. Chaymantan Mariaqa Dios ta hatunchaspa nilerantaj. Ancha hatun ruwaykunatan makinwan ruwan. Hatunchakuq sunquyoqkunatan ch'iqirichin. Trunupi tiyaq atiniyoq runakunatan k'umuchin. K'umuykukuq kajunatataq hatunchan. Yarqasqa kajkunatan allin kajkunawan allinta saqsachin. Qhapaq kajkunatataq ch'usaq makita kachapun. Kamachin Israelta yanapaj hamuspan rikuchin promesan yuyarisqanta. Paymi prometekuran Abrahamta mirayninntawan wiñaypaj kuyapayanampaj. Chaytan ñawapa taytaynchikkunaman willaran. Nispa. Lucas capítulo 1, versículo 51 manta, 55 kama. Mariaqa, kinsa killa hinan Elizabethwan qhepakuran. Elizabeth junto a unqujñataj kasharan chayqa, anchatacha Mariaqa chay killakunapi payta yanaparan. Chay Dios sunqu warmikunaqa, Dios pa yanapayninwanmi unquq rijuriranku. Chayrayku, may allinchapaykunapajqa karan chay killakunapi kushka kasqankuqa. Kay perikusqanchik hina. Jesustaqa manaraq nasishaqtinmi hatuncharanku. Elizabethmi payta, Señor ney nispa niran. Wiksanpi kaq wawachapas kusisqa kuyukacharan María rimaqtin. Qhepamanmi chaqa wakin runakuna millayta rikuranku Mariata Jesustawan. Tapuykuna. Ima nispan Gabriel Mariata entiendisiran imaynapis unquq rijurinan karan chayta? Imaynatan Jesusta hatunchakuran manaraq nasishaqtin? Hayk'a killan María Elizabethwan qhepakuran? Imanaktin may paiwang hepakurang?